Góðan dag, góðu hlustendur. Þeir sem halda þeim sið að borða sundarsmat í hádeginu eru líklega ekki trefnir að því að hugsa mikið á þessum tíma dagsins. En þið þurfum ekki endilega að hugsa. Þótt í dag sem við heimsókn hjá manni sem hefur atvinnaði að hugsa og gerir það því alla virkadaga. Þið þurfum bara að hlusta. Ykkar hlustunarbúnaður í stofunni hjá Vilhjálmi Árnasyni heimspekingi við Barmahlíð í Reykjavík. Hann hefur nýlega sendt frá sér bók með nafni sem bendir til þess að innihaldið komi öllum við jafnt virka daga sem helga, siðfræði lífs og dauða, hvorki meir enn minna. Og Vilhjálmur þar eiginlega þegar mann hafa lagt frá sér eða komið frá sér, kannski öllu heldur, stórvirkja af þessu tagi og þú lítur aðeins yfir tilurðarsöguna hvernig gengur að fyrir háskólakennara og kennur þín aðal atvinna að kenna heimspeki hér við Háskóla Íslands hvernig gengur að skipta tímanum milli rannsókna og kennslu
það mjög erfitt raunni það má kannski segja að ég þessi bók að miklu leiti skrifuð erlendis og ég byrjaði á henni í Bandaríkjunum þegar ég fekk rannsóknarleyfi frá háskólanum 1988 haustið og ætlaði reyndar að vinna öðru en fekk allt í þá hugmynd að mér fannst þetta liggja svona í loftinu þetta efni og allt í bara tók ég mig til og ákvað að byrja á þessu og hélt nú að ég gæti gert þá tiltölulega skömmum tíma en það var ekki fyrir 5 árum seinna rúmlega sem hún kom út og það var ekki létt að vinna þetta með fullri kennslu.
En þær stellingar sem menn verða að setja sig í, þú sést að hafa byrjað í Bandaríkjunum, þann stundum tala það að ritstörf, rannsóknarstörf, séu þess eðlis að menn þurfi helst að vera í næði, helst að vera í burtu frá kvöndeginum eða þeim störfum sem menn vinna svona venjulega. Hefur þú komist í burtu til þess að skrifa?
Já, sérstaklega held ég þetta sé mikið til þess að byrja, til þess að ná því að byrja að lesa sig til í nógu miklu næði til þess að einfaldlega leggja efni niður fyrir sér í friði. Þá þarf maður að hafa góðan tíma frá þessum venjulegu skyldum. En eftir að það er búið, þá í rauninni hægt svona að grípa í þetta. Já, á sumrin til dæmis, nú kenni ég ekki á sumrin og þá hægt að og þannig gat ég svona haldið verkinu við og ég verð nú að nefna það líka að Vísindaráð Íslands styrkti mig mjög vel og gerði mig kleift að draga úr kennslu þannig að það auðvitað hjálpaði mikið til en síðan aftur allur lokaspretturinn sem gífurlega erfiður það að ganga frá þessu sem bók og koma þessu og þetta prentunar og allt það. Það gerði ég í Þýskalandi og fyrst með því að ég fekk rannsóknarleyfi aftur frá háskólanum, þau eru sem betur fyrr að þetta fá rannsóknarleyfi á sjöunda hvert misseri og ég fór til Þýskalands og vann að textanum þar og síðan var ég svo heppin að vinna þýskan styrk frá Alexander von Humboldt stofnuninni sem að þannig að ég var í Þýskalandi allt síðasta ár og lauk þá bókinni en reyndar var nú styrkurinn til þess að vinna öðru.
Það kannski rétt að upplýsa hlustendur, ég ætla nú að segja hvernig bókin líti út, það nú kannski bara verið bókamenn, það kannski ég tíðan lítið að segja og við fólk hún blá en þetta bókin sem við erum eða ég hérna að vísa til, Siðfræði lífs og dauða og undir titillinn Erfiðar ákvarðanir í heilbrigðisþjónustu. Þetta mikið rit og hefur þegar hlotið viðurkenningu Hagþenkis sem eru samtök fræðimanna og þeirra sem skrifa fræðilega texta og hún hefur einnig verið tilnefnd til íslensku bókmenntaverðlaunanna og mér skilst að það sé í bígerð sérstakt málþing á vegum stjórnfræðistofnunar um bókina. Þannig að þetta, þú getur ekki kvartað að því Vilhjálmur að þessi bók veki ekki athygli og menn taki ekki við sér.
Nei, það hefur verið einstaklega ánægjulegt því að ég var nú bara óskaplega fegin þegar ég var búin með bókina og fannst bara að langri og erfiðri göngu væri lokið. Og raunni held ég, þetta er fyrsta bókin sem ég skrifa og ég hætti raunni ekki fyrra en ég var bara búin að fá nóg. Þannig að ég þoldi þetta bara ekki lengur. Og þetta verkið þess eðlis að maður getur stöðugt, held ég, svona haldið áfram að krafsa í það. En ég var líka bara óskaplega þakklátur einhvern veginn að þetta væri höfn og nú væri þessu lokið og þetta var búið að vera 5 ára svona já, stöðugt á heilanum. Og en síðan sendur maður þetta bara frá sér í blindni og getur bara verið ánægð með þáttan fyrir sig en það er auðvitað óskaplegur bónus að fá svona viðbrögð. Góða dóma í blöðum, viðbrögð fólks svona á almanna færi og svo þessar viðurkenningar, þetta er stórkostlegt.
Þetta málþing, þarna hvenær næstu helgi er ekki?
Jú, það er... eða sem sé næsta laugardag.
Og áttu þá vona því að menn, er það fólk úr hinum á þessum, er það fólk úr heilbrigðiskerfinu sem ætlar að skoða þetta eða er þetta finnst háskólamenn?
Þetta er í bland, þetta er 2 læknar sem tala þarna. Sigurður Guðmundsson ætlar að tala um siðfræði rannsókna og Guðmundur Þorgeirsson ætlar að tala um læknismeðferðir lok lífs. Síðan eru hjúkrunarfræðingar 2, Kristín Björnsdóttir ætlar að tala um samskipti sjúklinga og heilbrigðisstétta og Lovísa Baldursdóttir um réttindi sjúklinga. Hjördís Hákonardóttir lögfræðingur ætlar að tala um fóstureyðingar og Kristján Kristjánsson heimspíkingur frá Akureyri ætlar að tala um forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu og þau ætla öll held ég að taka einhvers konar útgangspunkt í bókinni og vonandi að ræða hana á gagnrýninn hátt. Síðan bregst ég við þeirra erindum og svo ætlum við að hafa pallborð.
Það má segja að þessar spurningar sem þú veltir upp og veltir fyrir þér í sér bók, þetta kemur öllum við, en hefurðu fengið viðbrögðin frá heilbrigðisstéttunum? Hefurðu fengið einhver, hafa menn ekki tekið þetta sem aðfinnslur eða gagnrýni á heilbrigðisþjónustuna?
Ekki hef ég nú orðið mikið var við það ennþá, en ég hef nú fengið mjög góð viðbrögð svona frá fólki í heilbrigðiskerfinu. Mm. En ég þekkti þau, ég er nú búin að vera mjög mikið innan heilbrigðisstarfsfólk núna síðustu ár. Það var ein leiðin sem ég fór til þess að undirbúa þessa bók og til þess að vinna hana, var að vera mjög mikið á fundum með starfsfólki í heilbrigðisþjónustu. Það er nú stöðugt fyrir að kalla á okkur hérna neðan úr háskóla til þess að tala hinn og þessi efni og mér fannst sérstaklega gagnlegt fyrir mig að mæta á fundi hjá hjúkrunarfræðingum eða læknum eða sjúkraþjálfum eða öðrum heilbrigðisstéttum til þess að takast á við þeirra verkefni og þó að ég væri þarna að tala yfir þessu fólki oft þá lærði ég ekki síst á því að ég auðvitað hef ekki starfað í heilbrigðiskerfinu og lítið verið sjúklingur, þannig að þetta var mín leið til þess að nálgast viðfangsefnið og kynnast því svona í gegnum fólki sem að starfa við þetta dagstaglega. Og þannig að ég reyndi nú þá að leggja mig eftir svona þeirra hugsunarhætti og þeirra reynslu. Og ég hef ekki orðið, og það er kannski ekki nema von þú spyrir, því að það hefur svona farið svolítið fyrir brjóstið á heilbrigðisstéttunum og kannski sérstaklega læknum stundum að það séu utan að komandi menn að taka á þessum málum. Og menn segja gjarnan sem svo að já, hvað eru siðfræðingar að vilja þarna búið dekk, heimspíkingar sem að ekki hafa neina tilfinningu fyrir viðfangsefninu. Þetta eru bara svona eins og einhverjur aftursætis bílstjórar sem eru að reyna að segja öðrum til en þekki ekki leiðina. Og ég held að þetta, þessi viðbrögð er ekkit óeðlilega mörgu leiti og því miður hafa heimspíkingar oft tekið þannig á efninu að þeir hafa ekki verið sérlega ganglegir, held ég.
En hefur verið eftirspurn eftir heimspíkingum, siðfræðingum, af hálfu heilbrigðisstétta og hálfu fólks út í samfélaginu núna upp síðast er siðfræði tísku?
Já, ég held að megi að segja það og ég vil bara heimspeki sig í tísku. Það gífurleg ásókn í heimspeki sem nám í háskólanum og það hefur verið í þó nokkur ár og fer stöðugt vaxandi sem sé beiðni, alls konar beiðnir utan úr samfélaginu um það að heimspekingar komi og tali brýn siðferðileg mál sem á fólki brennur og sérstaklega í heilbrigðiskerfinu. Hjúkrunarfræðingar hafa nú verið öðrum stéttum duglegri við þetta og svona kvenna stéttirnar, ef svo má kalla þær, þær sem eru mest mannaðar af konum, þær eru alla jafna mun duglegri og að ræða svona mál og áhuga samari þessi efni. En læknar hafa verið að taka við sér líka.
Eru konur, er það því niðurstaða að konur séu, skortið mjög rétt hugtök, sko, ég allan ekki segja síðsamari, en það hafi meiri áhuga á svona siðferðilegum málum, reynilega.
Já, það virðist vera og það er allavega mín reynsla að og meiri segja þegar að þessar stéttir eru sjálfar að halda sína fræðslufundum siðferðileg álitamál, þá er alltaf lang mest mæting af konum og ég veit ekki hvort að þetta er vegna þess þessi tilviljun eða að það eru miklu færri konur í læknastétt, miklu færri karlar í hjúkrunarfræði, en þeir karlar sem eru í hjúkrunarfræði hafa áhuga á siðfræði og siðferðilegum málum, en þær konur sem eru í læknastétt, ég veit ekki hvort þær eru endilega áhuga samar siðferðilega spurningar heldur en karlar. Ég held að þetta sé meira spurning um sín fræðigreinarinnar á viðhúsefnið. Þetta sjónarhott sem að er í fræðigreininni, fremur heldur en þetta sé algjörlega kynbundið.
En snýr þetta þá ekki þannig að umræður um siðfræði í heilbrigðisþjónustu, er þetta ekki fyrst og fremst gagnrýni í rauninni á, eða þegar umræður að gagnrýni á siðfræðina, þá siðfræði sem ríkir eða siðferðið, erum við þá ekki fyrst og fremst að tala einmitt um gagnrýni á lækna og þar að segja kallmenn í læknastörfum, er þetta ekki þeir sem hafa ráðið ferðinni? Svona hetjuskur læknar og ýmsir sem hafa svona viljað gera stóra hluti, vera kraftverkamenn?
Sko, það sannvænti hann einhver við mig að lausnin á siðferðisvandanum í heilbrigðiskerfinu væri sú að fjölga konum í læknastétt. Þetta held ég að sé allránt. Því að konurnar sem að fara í læknisfræði, þær öðlast alveg sama sömu sín á sitt viðfangsefni eins og karlarnir sem þarna koma að. Og nú vil ég ekkit forna með læknisfræðina eða læknistarfið út af fyrir sig, en ég held að það hafi farið þessi með þessari gífurlegu tæknivæðingu sem að hefur orðið í læknastarfinu, sem að hefur auðvitað orðið til gífurlegs góðs að mörgu leiti og bjargað mörgum mannslífum og bætt líf fjölmargra, ekki skal ég draga úr því. Að það hefur líka, sko, menn verða stöðugt meiri sérfræðingar í einstökum líffærum og jafnvel líffæra hlutum og í því skyni að taka þessa hluti tæknilegum tökum og að þá þessi þrenging verður til þess að manneskjan sem er veik, að hún kannski hverfur svona til hliðana, hún eins og menn sjá oft ekki og taka ekki nægilegt tillit til þess að þetta er manneskja með tilfinningar og þarfir og hagsmuni sem verður að virða, manneskjuna. Og þetta er liggur meira í sjónarhorni fræðana heldur en í einhverju karlveldi út af fyrir sig eða.
Þannig að uppeilega, þú þeirlega gefið skyn að svona uppeldisfræðin kannski í læknadeildinni hér og reyndar kannski á Vesturlöndum að þar sé eitthvað ábótum vant.
Já, ég held nú að uppbygging námsins sé gagnrýni verð. Að þar sé, það er auðvitað eðlilega langmest áhersla á fræðilega þekking og gerð mannslíkamans og síðan tæknilegri færðinni til þess að ná tökum á á því sem aflaga fer. En það er óneitanlega miklu minna hugað að að manneskjunni og samskiptum við hana og tjáskiptum við sjúklinga og slíku. Það er en þetta er hins vegar mjög mikil áhersla á þessa hluti í hjúknarfræði. Og hins vegar held ég auðvitað, ég ætla kannski ekki algjörlega að draga úr því að konur auðvitað hafa reynslu og bakgrunn sem að er meira af tagi samskipta. Þær hafa auðvitað, já, flestar verið til dæmis í barnauppeldi og þurft að sjá hluti sem að á heimilum og í samskiptum við fjölskyldumeðlimi sem að held ég skila sér inn í starfið. Þannig að siðfræði áhugin er að þessu leiti bundin já, þessum reynslu heimi kvenna sem að er meira á sviði umhyggju og samskipta.
Fyrst þér að liggja jafnvel í eftir kynjum, að vera kynbundið að kallmenn segja frekar ég er læknir, ég er yfirmaður, en konur eftir eru vanar því að þurfa að ræða málinu eða eitthvað í samskiptum við börn sín.
Það kann að vera, já. Það kann að vera og nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig samskipti ganga fyrir sinni á sjúkrahúsum. Ég framdi enga rannsókn á því hvernig málin raunverulega ganga fyrir sig. En það hefur stundum hvarlað að mér og ég segi það nú beinlínis í bókinni, allavega neðamáls, að hugsanlega sé einn alvarlegasti siðferðisvandinn í nútíma heilbrigðiskerfi sá hvernig meðlimir stéttanna tala saman eða tala ekki saman. Ég held að sé það er eitthvað mjög alvarlegt að, held ég, í samskiptum hinna ýmsu stétta sem að sjá sjúklingina. Þeir tala ekki nægilega mikið saman og taka ekki nægilega mikið mark á sjónarmiðum hver annars.
Þú nefnir í bókinni, þú talar samráð sem aðferð og samveru hátt.
Já.
Beinlínis.
Já, þarna er sko svona grundvallar tónninn í bókinni er sá að svona hinn siðferðilega krafa einfaldlega eða hugsjón sem ég geng út frá í bókinni er sem ég kalla krafan að virða sjúklingi sem manneskju. Og síðan ég útfæri það nú eins og hætti en ég segi að það sé ein leið sem að sé almennt best í því skyni og ég kalla hana samræðuleiðina eða samráðsleiðina og ég legg gífurlega mikla áherslu á það að sjúklingi sé gert kleift að vera ábyrgur þáttakandi í ákvörðunum megin meðferð og auðvitað hlýtur það að vera leið til þess að virkja sjúklingin og gera hann ábyrgan í þessu ferli og jafnframt að virða sjálfræðans og einfaldlega dómgreindans og viðhorf sem manneskju. En leið er þetta, já, og þar með er þetta orðin auðvitað ákveðin samveru háttur. Það er að segja að þetta er það með hvaða hætti við erum saman, því að það held ég sé eitt sem þarf að breyta að auðvitað eru samskipti sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks mjög náin mannleg samskipti. Það sem að þetta er ekki bara læknir eða hjúkrunarfræðingur í ákveðinu hlutverki, heldur er þetta manneskja sem að þarf að vera í mannlegri nálægð við aðra manneskju. Og þar er samveran, nei, þar er sem sé samræðan, mjög mikilvæg samveruháttur og gegnir bæði því hlutverki að efla sjálfræði og virðingu sjúklingsins, en leið tala ég að þetta hafi ákveðið meðferðargildi eða therapeutist gildi, svona líknargildi, að þetta veitir einfaldlega stuðning og sjúklingar eru veikari aðilinn í öllum þessum samskiptum, ekki bara vegna þess að þeir eru veikir, heldur eiga þeir, já, þetta er fólk með þekkingu og vald sem að gerir sjúklinga óstyrka og þess vegna held ég að samræðan og samráðið sé besti vettvangurinn til þess að taka þessum málum.
Óttast ekkert að fólk inn í heilbrigðis geiranum eins og sagt segi, tala þetta bara sem svona dæmigert blaður í heimspekingi að fara að tala þessi að skipti mestu máli hvernig þú talar og saman og hvernig þú talar hlutina staðan fyrir að dengja nú bara stórum skammta pensílín í sjúklinginni eða skeran og það sé nú það sem gildi.
Já, ég ekki hrættur það. Það getur vel verið að einhverjir geri það svona en ég held að fáir myndu koma fram beinlínis og segja það. Það er liðin tíð. Það hefði kannski verið sagt hérna áður en nú, það eru bara breyttir tímar. Og fólk kann orðið miklu betur en áður að vera sjúklingar. Það gerir orðið kröfur. Það krefst ákveðins viðmóts og framkomu sem sé læknar og hjúkrunarfólk einfaldlega komast ekki upp með það bara að ja svo segir að dengja einhverjum skömmtum í það er orðin krafa það að sjúklingar séu virtir sem manneskjur
eftir að rannsaka siðfræði í heilbrigðisþjónustunni ertu smeykari eftir en áður það að við að leggjast á sjúkrahús til dæmis
Nei, alls ekki, ég held að þvert á móti. Ég held að já, sérstaklega ef að bókin, eins og ég hef nú frétta, hún hafi verið til umræðu, efni bókarinnar hafi verið til umræðu þegar á einhverjum sjúkrastofnunum allavega í borginni, að þá vona ég að það muni verða til þess að ég og aðri sjúklingar fái jafnvel enn betri þjónust en ella. Annars hef ég persónulega mjög góða reynslu af samskiptum mínum við heilbrigðisstarfsfólk.
Hefurðu sjálfur? Er áhugin á þessu? Þú vilja raktir það nú að það væri kannski lagi beint við að sömu leiti að snúa sér að heilbrigðisþjónustunni fyrir siðfræðing. En hefurðu, er einhver persónuleg ástæða? Hefur þú sjálfur verið spítalamaldur?
Nei, ég nú stundum veltið fyrir mér. Ég sé einhver svona djúp sálfræðileg skýring á þessu. En ég hef ekki fundið hana, enda liggur það nú kannski eðli djúp sálfræðilega skýringa, maður sé ekki meðvitaður það sjálfur. En nei, ég hef nú verið blessunlega laus við það og þannig að ég held kannski að ástæðan sé meira svona fræðileg, sko. Að ég hafi bara gripið þetta tækifæri fegins hendi til að jarðtengja mína grein.
En er þetta ekki, ertu ekkert hræddur það að þegar þú ert til að komin með heilbrigðisþjónustuna í terapíu með þessari bók að vissu leyti, ertu ekki að verða sko full svona praktískur fyrir heimspeking? Ertu ekki að verða svona einhver sið tæknir í?
Já, hvarlaðum stundum að mér svona hvort ég væri fyrst og fremst að skrifa heimspekirit eða ekki. Nei, ég, þetta er mjög vandasamt, það sem þetta spyrjum. Það er mjög vandasamt að finna þarna, já, að finna þetta jafnvægi á milli, sem sé að skila, gera hinum fræðilega hluta full skil og fylgjast með hinum besta í fræðilegri siðfræði og tengja það síðan við þessi hagnýttu úrlausnarefni sem að brenna á starfsfólki heilbrigðisþjónustu dagstaglega og missa sig þá ekki annaðhvort í ofmikla fjarlægð frá starfsvettvanginum þannig að maður sé fyrst og fremst í einhverjum kenningum og komi síðan eins og utan og ofan að viðfónsefninu, þá held ég að maður geti mjög gjarnan mist sjónar á því sem máli skiptir. Og hinn bóin að lenda ofan í dæmum og hinum raumurlegu efnum, þannig að maður ná ekki að halda hinni fræðilegu fjarlæð sem þó gerir manni kleift, sem ein gerir manni kleift, kannski að upplýsa eða lýsa upp viðfangsefni þannig að það gagnist öðrum, þannig að maður hafi aðra sýn heldur en þeir sem er að takast á við vandan. Og þetta er jafnvægi sem að þetta var aðal vandinn við að skrifa þessa bók, algjörlega.
En finnst þér sem er alinn upp í íslensku sjávarplássi, blundað í þér ákveðið samviskubit yfir því að vera að vera kannski að sem heimspekingur að vera eiginlega komin í svona eiginlega fílabeinsturð næstum því. Fannst þér, líður þér vel eftir það að hafa þessa jarðtengingu?
Já, það ég hef nú ég held að hafi alla tíð svona glundað í mér einhver djúpstæð þörf til að gera gagn og hvernig ósköpunar fer maður að því sem heimspekingur sko vegna, nú valdi ég mér heimspeki held ég upphaflega svona ekki síst vegna þess að hún var óhagnýtt samkvæmt svona öllum viðurkenndum viðmiðunum samfélagsins að þetta nú ekki beinlínis hagnýtt nám ég hef reyndar farið ofan að því sjálfur algjörlega og færi rök stöðut fyrir því að heimspeki sé mjög hagnýtt grein og það nú vegna almennar skoðunar minna bara til menntunar að ég held að gagnleg sé sú menntun sem að þroskar svona hæfileikamanns í margvíslegu tilliti og gagnsemin liggi ekki í því hvort hún sem sé liggi inn í tiltekið starf eða sé ábatasöm svona fjárhagslega fyrir einstaklingin það held ég að sé algjört aukaatriði með tilliti til gagnsemis menntunar en auðvitað samt sem áður sko þá er já ég held að það er engin tilviljun að sú grein heimspekinnar sem að heillaði mig mest og jafnvel eingöngu var siðfræðin og er svona praktísk heimspeki sem lætur sig varða spurningar um réttlæti í samfélaginu eða góð samskipti manna á meðal, sem sé að þetta eru auðvitað praktískar spurningar í víðum skilningi. Og lengsta var ég svona velta þessu fyrir mér á mjög fræðilegan hátt, sko, hvernig er hægt að láta heimspekina skipta máli í mannlífinu. Án þess að bera neins staðar niður, enda var þetta nú svolítið einkenni ámanni hérna fyrir svona, já, til dæmis í kringum upp úr 70, sko, að maður vildi bara breyta heiminum einhvern veginn í heild. Það var ekkert ákveðið svið sem að gat svona staldra við. Manni var einhvern veginn miklu tamar að tala bara um að breyta heiminum. Og þar virtist heimspekin kannski vera góð.
Þannig að fyrir mann sem býr í Neskaupstað, manni finnst að það hefði kannski legið betna við að fara í stýrimannaskólan, gerast loðnukóngur, skipstjóri og frekar en að fara í heimspeki. En var það í því augnamiði að breyta heiminum? Var það pólitík? 68 pólitíkin?
Já, ég var nú eiginlega, var nú svona, já, ég er nú eiginlega svona nánast í kjölfarið á 68, sko. Ég er, að vísu var 68 hreyfingin svolítið seinni á Íslandi. Heldur en annars staðar og ég lenti nú í hálfgerði stúdentabyltingu á Laugavatni svona, þegar við yfirtókum kvennavistina og en brötum niður allar reglur um samskipti milli kvennavistar og
var það ekki bara venjulega kvennsa
strákavistar jú sjálfsagt en einhvern veginn þá þurftu áttu nemendur að vera í uppreisn á þessum árum var það ekki og en sko ég nei það ég held nú að ég var aldrei einu vafa með það ég ætlaði að fara í menntaskóla og svoleið, eða kennaraskóla. Ég ætla eiginlega að vera kennari mjög fljótlega. Ég veit ekki hvernig ég ósköpunum mitt að það í huga. En ég held sko sjálfsagt í æsku finna allir sinn farveg til þess að standa sig eitthvað sem þeir hafa fengið hól fyrir og vilja þá svona, keyra svolítið á það. Og það nú bara ein minn fyrsta svona æsku minning sko þegar nafnið mitt var lesið upp eftir fyrsta bekk í barnaskóla sem séu. Hafa verið hæstur í bekknum eitthvað svona og þetta var sjálfsagt ákaflega mikilvægt fyrir mig að halda þó ja þarna ákveðin sjálfsvirðing sem að maður viðheldur og þannig að ég ætlaði alltaf að læra og ég var nú þó ég hafi verið á sjó þá sá ég mig aldrei fyrir mér svona sem skipstjóra eða það var einhver svona meira að ég vildi vera í einhverju fræðilegra starfi.
Fórstu á, þegar þú varst úlingur, varst að velta fyrir þér réttlætinu, til dæmis í samskiptum með réttuna af því þú nefnir við erum að tala sjómennsku, var, leita það á þig, þetta með, með svona kommandovald skipstjórans og í rauninni samskipti í skipshöfn?
Já, vísu, sko, mín sjómennska var eiginlega langmest bara á trillu og skaki með föður mínum og þar reyndi nú ekki svo mikið á þetta í sjálfu sér, ekki nema bara foreldravald. og ég fór nú ekki með einn túr á togara og þannig, nei, ég hafði nú ekki mikið tilefni til að hugsa það, en auðvitað, sko, ég hafði alltaf mjög mikið áhuga á pólitík og pólitískum spurningum. Og svona, já, kröfur um réttlæti í samfélaginu og allt slíkt hefur alltaf fylgt mér. En hérna, það var hins vegar algjör tilviljun að fara í heimspeki. Það var, ég vissi ekkit hvað það var. Jafnvel þegar ég var nú stúdent, þá vissi ég ekki hvað það var. Ég ætlaði að vera í bókmenntir. Og síðan uppkvötaði það bara á fyrsta árunni í háskólanum að áhugi minn á heimspeki var, nei, bókmenntum var heimspekilegur. Og ég lét skrá mig bara, maður átti að skrá sig alltaf í tvær greinar í háskólanum, sko. Og ég hafði alltaf að skrá mig í bókasafnsfræði ásamt bókmenntunum af því að það einhvern veginn svona rímaði saman. En svo bara rétt áður en ég er að byrja í skólanum þá hitti ég tvo vini mína sem báður eru heimspekingar í dag, Eyjólfur Kjalar Emilsson og Ingimar Ingimarsson. Og þeir sögðu við mig, heyrðu, við ætlum að fara í skellt okkur í heimspeki, ég kemur ekki með. Ég sló til, fannst þetta mjög spennandi. Svona gerist það nú, sko.
Þannig að það hefur ekki verið, þannig að þú getur ekki rakið einhvern kvata þessu aftur í bernskuna.
Nei, það held ég er mjög erfitt með. Þó að ég, að vísu fann ég gamla stílabókun daginn. Sem að var eitthvað frá því að var eitthvað 13 eða 14 ára. Nei, ekki stílabók, heldur, þú manst þetta gömlu hérna, það var bók eftir Erlend Jónsson, heitir hann, um bókmenntasaga, eitthvað svoleiðis, og það er svona stutt frásögnum alla þessa kalla og einhverja konur líka í bókmenntasögunni. Og síðan kom svona auð spássi aftast og þar hafði ég skrifað mitt eigið æviágrip og þar tók ég það fram að ég væri heimsbygging.
Varstu að finna þetta núna?
Já, nýlega. Nýlega, ég veit ekki hvað. Þannig að ég vissi allavega að hugtaki væri til. En maður tengdi það nú held ég á þeim árum svona við mennum svo Sölva Helga svona var það ekki, Sólon Íslandus og furðufugla. Ég veit ekki hversu í ósköpunum ég hefði kosið að fara í þeirra fótsporin.
En nú hefur, þetta er mér skemmtileg að segja af þessu með að þú skellti þér með félögum þínum Eyjólfi Kjalari og Ingimar sinni í heimspekina, en eins og þú nefndir áður, þá er þetta ákveðin, já, tíska kannski, hefur verið mjög mikill heimspeki sem byrjaði þarna upp úr 1970, þegar kennsla hófst í heimspeki sem sérstöku fæ í. Heldurðu að hafi kannski blundað í Íslendingum svolítið einhver sko þorsti? Það var nú stundum talað það að þetta væri algjörlega heimspekilegust í óð. Og einhver talað það að Halldór Laxness meðan við höfum kveðið rímur sko þegar meðan Þjóðverjar skrifuð heimspeki.
Já. Ég veit það ekki sko hvort að menn hafi beinlínis fyrir að bíða eftir því að fá heimspeki til þess að hella sér í hana. Það er heimspeki byrja nú þarna eins og hún segir sko upp úr 70, svona 72 og framan af árum var hún alltaf mjög fámenn grein. Og við vorum til dæmis svona, já, ég var á öðru árinu í heimspeki og við vorum svona átta á þessum tveimur árum. Og en og ég get ekki séð að það sé neitt svona í Íslandssögunni eða Íslendingseðlinu sem að hafi sjálf sér kallað á heimspeki. Það er miklu meira, það er þjóðfélagsaðstæður sem ekki bara við búum við, heldur eru kannski almennt svona í hinum vestræna heimi að það er, menn kannski er það, menn það var auðvitað lengi vel mjög mikil trú á framfærirnar og hagvöxtinn og tæknivæðinguna og rökvæðingu samfélagsins yfir leitt. Við getum bara tekið þetta föstum tökum og stöðugt bætt lífið. En menn hafa svona verið að draga þetta mjög efa, það hefur komið upp alls konar kreppur, vistkreppur og og kannski einhver allsherjar sálarkreppa eða andleg kreppa í vestræna menningu og þá leita menn í greinar svo heimspeki. Hefur hún eitthvað fram að færa í þessari stöðu? Jafnvel í guðfræði. Guðfræði er alveg miklu fjölmennari núna heldur hún var fyrir fáeinum árum. Menn flykkjast þangað og hvað er að gerast? Þarna er fólk að leita á einhver önnur mið. Og já.
Finnst þér fólk vera núna þá að sko nú erum við á þessum síðasta áratug aldarinnar. Finnst þér að fólk sé að beinlínis að leita í Já, ég segi nú ekki gömul gild en kannski öllu fremur hugmyndir frá liðnum þessum árhundruðum. Virðast menn hafa þörf fyrir það að skoða upp á nýtt eða rekja hugmyndir um það sem menn hafa kannski jafnvel alveg stufið og þekkja að menn þurfi hreinlega að finna grunninn, tengja sig eitthvað við hugmyndasögu.
Já, það kann að vera ein megin skýringin sko að sem er auðvitað bara liður í þessari viðleitni að ef menn hafa þá tilfinningunni að við höfum einhver leiti tapað áttum eða tapað sjálfum okkur að þá er það mjög mikilvægt upp á það áttasjóð stöðu sinni að leita að rótum þeirra hugmynda sem að hafa skapað okkar samtíma og þannig að það er mjög eðlileg viðbrögð.
Þannig til dæmis sjálfsagt dettur nú mörgum í hug þessi eða menn hafa talað mikið um það hlýt að verða einhver uppstokkun þegar hagvöxtur dettur niður, heimsmyndin breytist, þar sem heimspólitíkin tekur á sig annan svip. Margir hafa vilja afgreiða mjög ekki bara sovjetkommunismann í framkvæmdinni heldur jafnvel hugmyndafræðin á bakvið eða hugmyndirnar á bakvið. Hefur þetta komið út sem finnst þér þetta koma út hjá í kreðsum heimspekinga og bæði kennar og nemenda sem eiginlega frjótt tímabil að það sé það. Að menn séu í stellingum til þess að endurskoða eða erum menn bara að reyna að afgreiða, kasta aftur fyrir sig, henda Marx til dæmis á haugana?
Já, það er nú held ég á báða vegu sko, að það er eftir við hvernig er að eiga og sumir vilja til dæmis eru hræddir við að láta það heyrast að þeir lesi Marx bara vegna nýliðana sögulegra viðburða og ákveðnar afhjúpunar á sósíalismanum sem að auðvitað var kenndur við Marx en það er líka þetta hefur líka gert það að verkum kannski að menn hafa viljað reyna að sjá það hvernig Marx var hreinlega hvað þetta átti kannski lítið skilt við Marx og hvað eru aðrir þættir í honum sem að má eru jafnvel gagnlegir til þess að ræða vand okkar enn í dag. En þú nefndir áðan að menn væru hugsanlega ekki að hverfa aftur til gamalla gilda en því miður þá finnst mér bera svolítið á því sko að það er eitt af því sem að mér finnst sem ég er svolítið hræddur við að menn eru með þetta eins og hljómar á ensku þetta slag og sem John Major var með sko back to basics að hverfa aftur að einhverjum grundvallaratriðum og maður heyrir þetta stundum að það þurfa að endurheimta gömlu gildin. Þetta hljómar oft vel svona, það eru, jú, ákveðnar fornardygðir og það er vísað í fjölskylduna og slíka hluti. En ég held að þetta sé ekki leiðin sem við eigum að fara út úr vanda samtímas að hverfa með einhverjum hætti tilbaka og reyna að endurheimta gömul gildi. Jafnvel þóttu hafi í einhverjum skilningi gildi þá held ég að við finnum ekki í nútíma samfélagi sem að einkennist æ meiri svona fjölhyggju, þess að sér að vísa ekki mjög mikið stað í íslensku samfélagi ennþá vegna við erum tiltölulega svona einsleitt samfélagi en þó það er að koma hér fleira fólk að utan ólíkum menningar svæðum og með annars konar trúabrögð og allt annan bakgrunn að ég held að við eigum ekki sjálfur sér endilega að stefna að einhvers konar allsherjar einingu um góð og traust gildi. Heldur eigum við frekar að leita sem frjóastra leiða til þess að ræða þau mál sem að á okkur brenna og þau tilteknu úrlausnarefni sem við þurfum að fást við. Þarna kemur þessi samræðuleið aftur, sko, að ég held að ég tengi hann ekki bara við vanda inn á sjúkrastofnunum að samræðan sé þar leið til þess að greiða fyrir samskiptum, heldur líka í lýðræðisríki nútímans. Að lýðræði er, megum við ekki bara skilja sem tiltekna stofnanir eða ferli sem að eru þegar til staðar og nægja til þess að við búum í lýðræðislegu ríki, heldur er lýðræði ákveðin hugsjón eða krafa um opnar og óþvingaðar samræður meðal þegnanna og fulltrúa þeirra, þingmanna, um sameiginleg hagsmunamál.
Þannig að gætu næstu bækur frá þér verið úttekt á samræðu hæfni eða samræðu minnstrinu til dæmis í íslensku fjölskyldinni, í íslenskum stjórnmálum um dæmi.
Já.
Þurfum við ekki að bakka alveg fara niður í skoða fjölskyldinni þessu samhengi, uppeldi?
Jú, ég held það nú að jú, mér langar nú reyndar að skrifa miklu meira um beinlínu sem ég kalla samræðu siðfræði og er nú eiginlega að vinna að því svona en ég er nú ekki viss að sú bók, ef ég skrif, mér er óan og við ég að fara að skrifa aðra bók en ég hugsa nú að ég skrifa eitthvað þetta á ensku en ég held að þar þurfum við einmitt að og það er eitt af því sem að þess að útfæra þessa samræðu hugmynd þá held ég við þurfum að skoða hana sko á mismunandi sviðum í samfélaginu. Það er annars konar lögmál sem gildum samræður í fjölskyldu, dæmi sem þú tókst, eða samræður skjólstæðings og fagmanns á heilbrigðisstofnun eða skjólstæðings og læknis í þeim aðstæðum og svo hins vegar þær samræðu aðstæður sem til dæmis þingmenn er í og þingmenn innbyrðis eða þingmenn andspænis sínum umbjóðendum. Þetta eru allt saman ólíkar samræðaðstæður og það er ekki alls staðar sömu lögmál sem gilda. En ég held að sé hægt að greina, já, sérstaklega, það sem ég legg áherslu á er það að þetta er svolítið mjög umdeltir í siðfræðilegri umræðu nútíma, sem ég legg rauninni áherslu á það að siðfræðingar eigi ekki að koma með einhver svör, sem sé, eigi ekki að koma með einhverjar efnislega niðurstöður og leggja þær á borðið og segja sem svo, þetta er það sem máli skiptir, svona eigum við að lifa. Draga einhver gildi svona upp úr púsi sínu og segja þetta er það sem máli skiptir, heldur eigum við að vera meir í aðferðinni, vera meir í leiðinni og segja sem sé að útlista forsendur þess að menn geti komist að ásættanlegum niðurstöðum og skynsanlegum niðurstöðum um þau úrlausnarefni sem á þeim brenna. Og þær forsendur eru í senn persónulegar til þess að menn leysi mál sín á lýðræðislegan hátt, að þá þurfa menn að vera sín ákveðin heilindi og sannsögli og samúð og skilning. Þetta er svona persónulegar forsendur. Og síðan eru líka þjóðfélagslegar forsendur. Það þarf að skapa öllum efnisleg tækifæri til þess að vera virkir þáttangendur í þessari félagslegu samræði.
Þannig að til þess að geta tekið þátt í lýðræði og lýðræðislegum ákvörðunum að þá er nauðsynlegt að hafa tök á einhverju tungutæki sem er almennt eða hvað.
Já, það er náttúrulega.
En gerist ekki einmitt, mér dettur í hug, Vilhjálmur, dæmi frá nýliðinu hausti þegar íslenskir útgerðarmenn sendu skip sín norður í smuguna, svokölluðu.
Já.
Sko þá varð maður var við það í fjölmiðlum til dæmis að umræðan um þetta virtist vera á mjög ólíkum plönum, ef að svo má segja. Það var pólitíkur sem rættu þetta, útgerðarmenn rættu þetta á mjög svona beinskeittan máta. Við sendum víst, þrátt fyrir einhver tilmæli stjórnvalda þess vegna.
Já.
En
hvar voru fræðimennir, hvar voru sérfræðingarnir?
Nú veit ég var nú reyndar ekki landur þegar þetta var, en hérna, þannig ég veit það nú ekki, sko, en þarna held ég að þessu dæmi og fjölmörgum öðrum er mikilvægi fjölmiðlana mjög skýrt. Ég held að fjölmiðlar gegna sjálfsögðu mjög mikilvægu hlutverki í lýðræðisríki. Það er þeirra ekki síst að upplýsa almenning til þess að hann sé betur fær, til þess að mynda sér skoðanir og taka þátt í umræðinu um mótun stefnunar. Og þarna held ég að íslenski fjölmiðlar mættu gera miklu betur.
En ekki hætt á því einmitt að það gerist að með þessari miklu fjölmiðlun,
já,
svona í magninu til, mörgum útvarstöðum og sjónvarstöðum, blöðum, að það verði sérstök list að slá ríki augun á fólki, þar að segja að menn geri aðtrennur með blaðagreinum inn í fjölmiðlana, með allskyns órökstuddu þaðrið þess vegna, þegar vestlætur, í besta falli kannski mjög vel grunduðu máli sem en síðan fá samt ekkert svar við á sama plani, það verður engin umræða.
Já, sko, fjölmiðlar finnst mér, það er kannski alltaf mikið þá á Íslandi að fjölmiðlar sé einhvers konar vettvangur fyrir skrif hinna á þessa utanakomandi manna. Mér finnst að fjölmiðlar þurfi fyrst og fremst að búa yfir öflugu og velmenntuðu starfsliði sem er fært að vinna mjög sjálfstæðar og ítarlegar greinar og upplýsandi greinar um þau mál sem er í umræðinu hverju sinni og taka á þeim að mjög faglegan og traustan hátt án þess að vera boðberi eða málpípa nokkurs málstaðar annars heldur en bara upplýsingaskyldunar og við almenning og þess að lúta bara hinum bestu rökum í málinu, ekki vera að það sé allt og algengt hér að menn hafi ekki trú á þessu einhvern veginn, menn það er alltaf einhver að tala undir einhverju ákveðnu sjónarhorni sem er einhvern veginn umdeilanlegt af einhverjum persónlegum eða pólitískum ástæðum. Og það er kannski engin fjölmiðill hér sem að stendur undir því nafni að vera í umboði þjóðarinnar eða umboði skynseminnar nema, já, ég kannski er ekki svo þar svið rásætt, ég veit það ekki.
Já, ég, sko, nú ertu komin akkurat á hættu svæði, já, til að samkvæmt hefðinni og hugmyndum ríkisútvarpið, þá er talað menningarhlutverk og hátíðisstundum og allt það,
já, já.
En starfsmenn ríkisútvarpsins, það er ekki allast til þess að þeir séu mikið að tjá sig. Þetta er frekar vettvangur fyrir, það er valla að ég má svo sem hafa skoðanir hérna eitthvað að reikna ég með.
Já.
Hérna heim í sofa hjá þér, sko. En já. Það er ekki allast til þess að ég sé mikið að dósera um mína skoðanir eða byggja upp eitthvað. Ég er í mjög ólíkri stöðu sem starfsmaður ríkisútvarps eða þú sem kennari.
Já, ég er kannski með þetta sem ég vil forðast að við þurfum endilega að tala út úr skoðunum. Mm. Segja, ég er ekki að segja að menni að koma hér unnvörpum í útvarpi eða blöð og tala út frá sinni skoðun, heldur að ræða málefnið sjálft. Þetta er ákaflega algengt, sko, það er eins og menn þurfi fyrst að hlaupa því að hafa skoðun og síðan að rökstyðja hana. Í stað þess að móta skoðun sína út frá eðli málsins eða út frá því hvernig málið liggur. Og ég veit að þessi mörkur er ekki alveg skýr. Menn hafa auðvitað sína afstöðu og verða að vera sér meðvitaður hana. En aðalatrið er að gera grein fyrir málefninu og lýsa því og útlista það eins og mögulegt er. Þannig að fólk hafi upplýsingar, áreiðanlegar upplýsingar og geti móta sína afstöðu. Og ég held að þetta er krafa sem við gerum auðvitað til vísindamanna. Róttækur sagfræðingur getur þurft að, eða hægri maður sem er sagfræðingur, þeir geta báðið þurft að gera úttekt á því viðkvæma tímabil Íslandssögunar þegar Ísland gekk í NATO og hersamningurum var gerður og allt það. En það er ekki þeirra skoðanir, persónulegu skoðanir sem skipta með í máli, heldur að þeir geri grein, vinni úr gögnum málsins og geri það á fræðilegan og faglegan hátt. og þeir geta komist að mjög svipuðum niðurstöðum þó þeir séu hafi algjörlega andstæða skoðun í pólitík.
Hefðin, að því að þú nefndir Ríkisútvarpið, þá hefur hefðin reyndar verið þar verið svo að reyna að sigla hjá því að vera að hálfu starfsmanna að vera að taka á viðkvæmum málum. Fyrsta lagi hefur kannski ekki verið starfslið til þess og það hefur verið tilhneiging undir pólitískri stjórn eins og hún hefur birst stundum í gegnum útvarpsráð. Það hefur tilhneiging til þess að fá bara einhverja menn út í bæ til að koma með öndverðar skoðanir að ná einhverjum jafnvægispunkti með því móti. Þú færð bara Hannes Hólmsteinn til þess að halda erindi og svo færði einhvern koma að næsta dag eða næsta ár.
Þetta er þessi furðulega, en þó að mörgur skiljanlega sem sé afstaða að allt sé á einhverjum hætti á endanum reist á persónulegri skoðun eða sannfæringu og þetta eigi sérstaklega við og við erum mjög djúpstæð svo kallu sjálfdæmishyggja í okkur að það sé ekki hægt að rökræða og koma með hlutlæg og traust rök í álitamálum í pólitískum eða siðferðilegum eða þjóðfélagslegum almennt álitamálum. Þetta er allt saman á endanum eru þetta álitamál en það er rosalega mikið í grunni þessara mála sem hægt að ræða og gera grein fyrir og útlista án þess að það sé einhver persónuleg skoðun sem það ræðir ferðinni. Og þetta er mjög hættulegt viðhorf held ég að og sem að sko að já að
Er ekki menntunarskortur, fyrst og fremst? En þjálfunarleysi? Hvernig stendur á því að nú talar þú svolítið eins og Íslendingar séu þarna verri en aðrir?
Já, ég veit það ekki. Það er, Íslendingar hafa náttúrulega þeir hafa, sko við fórum að náttúrulega einhvers konar kottnís úr hefðbundnu sjávar og sveita samfélagi inn í nútíman, mjög snöggt og þarna við hlupum yfir ákaflega mikilvægt tímabil sem hefur miðlað nútímanum í öðrum löndum og meir sé er víða kendur við upplýsingartímabil og sem einmitt lagði gífurlega áhersla á þessa þætti og við fórum að miklu leita á mis við þetta nema það var helst íslenska bókmenntafélagið sem að reyndi að eða sem sé, svo maður þannig að það er kannski ekki skrítið að við erum ennþá að baksa við að treysta svo marga þætti í sessi svona þætti sem að kendir eru við upplýsingu sem að eru löngu orðnir sjálfsæðir í öðru löndum og
hægt að taka mið af.
Hægt að taka mið af, já. Og til dæmis bara það að hér er ákaflega erfitt að fá einhverja, þetta er grein af sama meði held ég, hér er mjög erfitt að fá einhverja virðingu fyrir almennum leikreglum. Vegna þess að það er, menn virðast ekki, einfaldlega ekki hafa trú á. Því að þessi almennar leikreglur sem að allir hafi hag af vegna þess að alltaf sé nú, það er alltaf þessi tortryggni, það er einhverjir tilteknir aðilar að hagnast á. Allt er einhvern veginn raki til persóna eða hagsmunarsamtaka eða eitthvað slíkt. Þannig að það er ákaflega mikið tortryggni gagnvart eiginlega grundvallar atriðum í lýðræði samfélagi. Og í þeim skilningi hefur eiginlega lítið breytt frá það þjóðveldisöld. Þetta eru svona goða veldi, þar sem að og menn bara reikna með því að það séu þessi goði eða hinn sé svona að baki allra hluta.
Á mismunandi fínum jeppum og
já, fræði. Já, já.
Já, já. En hvað þá með, svo við aðeins víkjum aftur að því sem við byrjuðum að ræða hér þar sé að þessa bók þína siðfræði lífs og dauða, og þú sagðist nú kannski ekki verið alveg í stellingum eða skapi til að fara að leggjast í annað stórvirki en er hugsanlegt, má draga þá ályktun af þeim áhuga sem er greinilegur á þessu riti, þar sé á því að skoða örlítið heilbrigðisþjónustuna, að spyrja sér spurninga og þú kemur þarna með þessu riti með ákveðna kannski aðferð til þess. Er hugsanlegt að draga þá ályktun að það væri hægt að fara á fleiri svið, að það sé hugsanlegt að virkja
heimspekinga til þess að sem einhvers konar leiðsögumenn á fleiri sviðum þjóðfélagsins?
Já, ég hef nú trúið því að það væri hægt og þetta í rauninni, þetta er nákvæmlega upplýsingarhugmyndin sem þarna er. Vegna þess að upplýsingin gengur ekki út af það að það sé einhverjir upplýstir menn sem að sé að leiða fjöldan, heldur að fólki sé sjálft að afla sér að verða upplýst til þess að geta tekið á sínum, öllum sínum málum á skynsamlegan hátt og þar held ég að heimspeking geti, eins og allar aðrar greinar, þetta gildir ekki sérstaklega heimspekina, allar greinar geta veitt mjög góða leiðsögn. En vandinn er hins vegar sá fyrir mann sem háskólakennara að það er ákaflega erfitt að stunda hér rannsóknir. Það er mjög illa búið að háskólamönnum til þess að, já til dæmis til þess að vinna svona bók eins og ég gerði. Ég var að vísa svo heppin að, eða ég fekk rannsóknarleyfin frá háskólanum, en að öðru leyti þurfti ég nánast að flýja land til þess að hafa frið til þess að vinna þessu verki. Og það er auðvitað ákaflega alvarlegt mál.
Er hugsanlegt, Vilhjálmur, að í framtíðinni, á næstu öld, að þá verði upplýsingin að fara hún ekki bara eftir þessum hefðbundnu leiðum, þar að segja gegnum uppeldið í fjölskyldunni, skólakerfinu og fjölmiðlum, að hún fari frekar í gegnum vinnustaðinn. Þetta það bara hugað frá þessari bók þinni. Að starfstéttir, að þær tengi sig við einhvers slags andlega leiðtoga, eins og heimspekinga, og þetta gangi í gegnum vinnustaðinn frekar heldur en þessar hefðbundnu leiðir, skólakerfi nýri grunn eða fjölmiðla?
Já, þetta er eiginlega bara svo djúpstæð spurning og frumlega, ég er bara ekki reiðubúin að svara henni. Það kann vel að vera að þarna er auðvitað, starfsvettvangurinn er kannski sí mikilvægari fyrir fólk og stöðut meiri áhersla á það að menn hafi sem faglegasta þekkingu á öllum sviðum síns starfs og auðvitað er uppeldi manns er aldrei lokið, það er alltaf þessi sjálfs sko, og kannski er uppeldi meiri sé uppeldi barns, það er alltaf á endanum uppeldi manns sjálfs uppeldi og eftir því sem starfið spilar leikur meiri hlutverk í lífi manns, þá því meira styður það sem þú varst að segja um það að í gegnum það muni upplýsingin verða.
En miða við það er viðtökur í heilbrigðisstéttunum, það er viðtökur sem þetta rit þitt hefur fengið. Ertu þá ekki bjartsýn einmitt á það sé áhugi á upplýsingu inn á starfsvettvanginu?
Það er alveg ljóst og sem betur fer hafa íslenskar fagstéttir verið feikilega duglegar við það að kalla á þessa upplýsingu. Og það er tilefni til mikilla bjartsýni og vonandi á upplýsingin í þjóðfélaginu eftir að breiðast út frá þessum fagstéttum.
Vilhjálmur Árnason, heimspekingur, ég þakka þér fyrir að fá að heimsækja þig og spjalla siðfræði lífs og dauða.
Þakka ekki alveg fyrir.